Poštovani slušaoci, dobar dan i pozdrav iz Skupštinske sale gdje upravo treba da počne prva konstitutivna sjednica novog saziva lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu su verifikacija mandata i izbor predsjednika Skupštine. Predsjedava najstariji odbornik, odnosno odbornica Milanka Brajković.
Poštovane dame i gospodo, na osnovu člana 30 statuta opštine Tivat i člana 4 poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat, otvaram prvu konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Tivat i pozdravljam sve prisutne, kao i građane i građanke koji ovu sjednicu prate putem medija. Shodno članu 29 statuta opštine Tivat i člana 6 poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat, verifikacija mandata odbornika vrši se na osnovu izvještaja Opštinske izborne komisije o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Tivat. Stoga na početku sjednice dajem riječ predsjedniku Opštinske izborne komisije, gospodinu Ognjenu Vukasoviću, koji će nas upoznati sa izvještajem o sprovedenim izborima za odbornike u Skupštini opštine Tivat, koji su održani 23. oktobra 2022. godine. Izvolite.
Poštovana predsjedavajuća Skupštine sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine sa saradnicima, poštovane dame i gospodo, budući odbornici i odbornice, poštovani građani i građanke, na osnovu odredbe člana 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Opštinska izborna komisija Tivat na sjednici održanoj dana 27.10.2022. godine utvrdila je konačne rezultate lokalnih izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat održanih 23.10.2022. godine. Prema izvještaju, ukupan broj birača upisanih u birački spisak iznosi 11.993, broj birača koji su glasali na biračkom mjestu 7.631, broj birača koji su glasali putem pisma 136, Ukupan broj primljenih glasačkih listića je 11.993, od čega je upotrijebljeno 7.767, neupotrijebljeno 4.226, ukupan broj nevažećih glasačkih listića 123, ukupan broj važećih glasačkih listića 7.644. Cenzus za raspodjelu mandata u Skupštini opštine Tivat 3% od ukupnog broja važećih glasova iznosio je 239 glasova. U raspodjeli mandata učestvuju sljedeće izborne liste. Temelj za bolji Tivat URA i SNP 185 glasova bez mandata. Tivatska akcija i Goran Božović, časno i odgovorno za bolji Tivat jer smijemo i umijemo, Mirko Kovačević 333 glasa, 1 mandat. Vokeški forum, ajmo za Tivat, ajmo za Boku, 306 glasova, 1 mandat. Koalicija Prava stvar za Tivat svih nas, Koalicija Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate, socijaldemokratska partija, liberalna partija, 2604 glasa, 12 mandata. Koalicija Željko Komnenović, Narod pobjeđuje, demokrate, DSS, Evropa sad za Tivat, 2196 glasova, 10 mandata. Demokratski front, za budućnost Tivta i Boke, Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, 656 glasova, 3 mandata. HGI, Tivat, naše mjesto pod suncem, 657 glasova, 3 mandata. Krtoljska lista, složno svi, 537 glasova, 2 mandata. Arsenal za Tivat, 170 glasova, bez mandata. Na osnovu broja osvojenih mandata, primjenom odredbe člana 96, Zakon o izboru odbornika i poslanika, verifikuju se mandati sljedećim odbornicima i odbornicama i to. Sa liste Tivatska akcija je Goran Božović, časno odgovorno za bolji Tivat, jer smijemo i umijemo Mirko Kovačević, Mirko Kovačević. Sa liste Bokeški forum, ajmo za Tivat, ajmo za Boku, dr. Andrija Petković. Sa liste Prava stvar za Tivat svih nas, koalicija DPS, SD, SDP, LP, Dubravka Nikčević, Slađana Božinović, Julija Samardžić, Zdravko Mitrović, Aleksandar Đurović, Vatroslav Belan, Miloš Popivoda, Renata Bergam Grandis, Nebojša Kašćela, Antonino Fantić, Igor Petković, Aneta Radmilović. Sa liste Željko Komnenović, Narod pobjeđuje, demokrate, DSS, Evropa sad za Tivat, Željko Komnenović, Vladimir Arsić, Zorica Bulatović, Dejan Risančić, Nina Lakičević, Dejan Piper, Siniša Samardžić, Tonči Janović, Nina Purović. Sa liste Demokratski front za budućnost Tivta i Boke, Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Miljan Marković, Milanka Brajković, Saša Giljača. Sa liste HGI, Tivat, naše mjesto pod suncem, Adrian Vuksanović, Ilija Janović, Sandra Krstović. Sa liste Krtoljska lista, složno svi, Jovan Brinić, Ilko Klakor. Opštinska izborna komisija Tivat, dana 27.10.2022. godine. Hvala.
Podnošenjem izvještaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima dužna sam da konstatujem da se o verifikaciji mandata ne glasa, te objavljujem da su verifikovani i započeli mandati novoizabranim odbornicima. Obzirom da sam obaviještena da su odbornici Saša Giljača i Sandra Krstović, kojima su verifikovani i započeli mandati odbornika, podnijeli ostavke na ta mjesta iz ličnih razloga prije održavanja sjednice, te da je Opštinska izborna komisija iste prihvatila i dostavila izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta, kojim se konstatuje prestanak mandata odborniku Saši Giljači, a istovremeno popunjava upražnjeno mjesto verifikovanjem mandata sljedećem sa konstituenta koalicione izborne liste Demokratski front za budućnost Tivta i Boke, NSD, DMP, Željku Šovranu. Konstatujem da je Željku Šovranu verifikovan i započeo mandat odbornika u Skupštini opštine Tivat. Saglasnost za zamjenskog odbornika, odnosno odbornicu, umjesto Sandre Krstović nije još dostavljena. Ovom prilikom im svima čestitam i želim uspješan rad u narednom periodu. Sada bih zamolila sekretarku Skupštine da u skladu sa članom 72 poslovnika...
Ajde ustaću. Iz poštovanja prema ovom domu, prije svega da pozdravim sve prisutne i da poželim uspješan rad u nekom narednom periodu. Međutim, moram da kažem da sam i lično pomalo već u startu razočarana, jer na ovoj konstitutivnoj sjednici vidim krećemo sa kršenjem zakona i krećemo sa kršenjem poslovnika. To nam nije dobra praksa i nije nam dobar početak, ali evo tu smo da ukažemo na određene nepravilnosti već u startu. Očekivala sam da tako neće biti, ali evo tu smo da zajedno rješavamo određene probleme i nedostatke. Reagovala sam zbog toga što se krši zakon i krši se poslovnik samim tim što ste kao predsjedavajuća malo prije rekli da je zahtjev za ostavku podnesen prije ove sjednice i da je verifikovan mandat odbornicima koje ste naveli u toku ove sjednice. I sami ste rekli, malo prije predsjednik opštinske izborne komisije, da smo mi ovdje svi odbornici onda kad nam se podnese izvještaj opštinske izborne komisije i od onog trenutka kad nam se verifikuju mandati i nadam se uruče i uvjerenja danas. To implicitno govori da gospoda koja su podnijeli ostavku u trenutku podnošenja ostavke nisu bili odbornici. Kao kandidati za odbornike svoju ostavku mogli su da podnesu do zaključenja izborne liste. Dobili ste mišljenje Državne izborne komisije. Negdje očekujem da vas to mišljenje negdje i obavezuje, iako ne mora, ali mišljenje Državne izborne komisije bi trebalo da bude meritorno. Zbog građana koji nas slušaju, pročitat ću i kako ono glasi, a onda ću se malo, koliko god bude mogla, brže osvrnuti na poslovnik. Članom 40 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da kandidat može odustati od kandidature do dana donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, to sam malo pre napomenula. Do momenta verifikovanja mandata nije moguće podnijeti ostavku budući da mandat još nije potvrđen. Članom 101 stav 1 tačka 1 propisano je da odborniku, odnosno poslaniku, prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran podnošenjem ostavke. Na konstitutivnoj sjednici verifikuju se mandati, nakon čega svaki odbornik može podnijeti ostavku. S obzirom da je, ponavljam, ostavka nastupila prije verifikacije, smatramo da je ovo povreda i zakona i povreda poslovnika. Ukazat ću i na neke druge, da kažem, momente iz poslovnika, član 8, koji kaže da prava i dužnosti odbornika počinju, odnosno stiču se danom potvrđivanja mandata. To opet govori da gospoda koje su podnijeli ostavku prije verifikacije, dakle nisu stekla prava i obaveze odbornika. Za sada ću toliko i zaista smatram da će se i predsjedavajući izjasniti po ovom pitanju, a i ostali moje kolege ovdje u sali i da ćemo krenuti zaista da radimo na jedan način koji se od nas kao ozbiljnih ljudi ovdje odgovornih očekuje. Zahvaljujem se.
Dajem riječ gospodinu Igoru Petkoviću.
Zahvaljujem. Dakle, da bih uspio da pojasnim o čemu se ovdje radi, ja bih isto mogao podnijeti ostavku na mjesto predsjednika opštine, ali nisam predsjednik opštine. Dakle, kako je gospodin i gospođe koji su podnijeli ostavke su to uradili, a nisu to oni postali. Ono što je bitno napomenuti, da je opštinska izborna komisija prekršila odredbe zakona o izboru odbornika i poslanika kada je uvažila ostavku prije nego li je došlo do verifikacije, to jeste potvrđivanja mandata odbornicima, dok je sekretarka Skupštine zanemarila odredbe statuta i pogrešnim tumačenjem dozvolila da se ovo uvrsti u dnevni red. Naime, član zakona 14 o izboru odbornika i poslanika kaže da se mandat odbornicima potvrđuje na osnovu izvještaja opštinske izborne komisije, a što predsjedavajući konstatuje na sjednici. U ovom slučaju, današnjoj sjednici, a nakon potvrđivanja mandata odbornicima se uručuje uvjerenje. Nadalje, član 29 statuta opštine Tivat kaže da mandat odbornicima teče verifikacijom od strane Skupštine, a opet na osnovu podnijetog izvještaja od strane opštinske izborne komisije. Pogrešno je u ovom slučaju pozivati se na član 101 zakona o izboru i odbor poslanika u pravcu prihvatanja ostavke iz razloga što to može uraditi samo aktivno legitimisani odbornik koji to postaje činom verifikacije. Dakle, jedino ispravno je bilo da odbornik taj i taj podnese ostavku nakon verifikacije mandata, a ne nikako prije, jer on i nije odbornik do momenta potvrđivanja mandata. A ostavka se konstatuje na prvoj narednoj sjednici u skladu sa članom 101 zakona o izboru odbornika i poslanike. Dakle, na osnovu navedenog, podnijeta ostavka je bez pravnog osnova i nije smjela biti uzeta u razmatranje prije nego li se verifikuju mandati ovog skupštinskog saziva, te tražimo da se sjednica odloži dok se ne isprave ukazane nepravilnosti koje su produkt očiglednog neznanja i pogrešnog tumačenja. Svako drugo postupanje bi moglo biti predmet osporavanja pred nadležnim sudskim organima. Mislim da to nikome nije interes. Mislim da ova skupština treba da počne da na prvoj sjednici radi zakonito i da tako bude i u narednom periodu. Nažalost, svjedoci smo danas da se to neće desiti. Molim vas da nam objasnite o čemu se radi i kako je vaše tumačenje po ovom pitanju. Hvala.
Zahvaljujem. Na osnovu izvještaja opštinske izborne komisije dobili smo izvještaj da opštinska izborna komisija na sjednici održanoj dana 2.12. utvrdila sljedeće: da je Sandri Krstović prestao mandat prije isteka vremena na koji je izabrana u smislu odredbe člana 101 stav 1 tačke 1 važećeg zakona o izboru odbornika i poslanika, da je Saši Giljači prestao mandat prije isteka vremena na koji je izabran u smislu odredbe člana 101 stav 1 tačka 1 važećeg zakona o izboru odbornika i poslanika, pa opštinska izborna komisija Tivat podnosi Skupštini opštine Tivat predlog da se Šovran Željku sa koalicione izborne liste Demokratski front za budućnost Tivta i Boke verifikuje mandat odbornika u Skupštini opštine Tivat. I o verifikaciji mandata se ne glasa i nije potrebno utvrđivanje kvoruma. Dajem riječ gospodinu Koje. Vatroslav.
Zahvaljujem. Prije svega čestitke svim odbornicima. Nadam se da ćemo zaista raditi u skladu sa zakonom i poslovnikom. Vjerujem da bi ovo danas trebao da bude jedan svečani trenutak i za nas i za građane Tivta koji su nam ukazali povjerenje, dali nam mandat da ovu skupštinu i ovaj grad vodimo u njihovom interesu, a prije svega u skladu sa pozitivnim, odnosno važećim zakonima i dokumentima ove skupštine. Ako sam ja uvažena predsjedavajuća dobro razumio, a vi ste to sami kazali, molim vas da ponovite, kad je nama počeo mandat? U momentu kad ste vi proglasili, kad je uvaženi predsjednik opštinske izborne komisije, jasno nam je rečeno, počinje nam mandat od tog trenutka. A neko je podnio ostavku i steklo mu je vrijeme prije nego što mu i počelo. Evo, toliko.
Dakle, predsjedavajući, uz dužno poštovanje prema vama, nažalost, vi niste pozvani da iznesete stručno mišljenje. Ja tražim mišljenje od sekretarke Skupštine i od predsjednika izborne komisije za ovo što sam naveo, jer flagrantno se krši stav 101 zakona. Pa molim da mi odgovorite. Dakle, nemoguće je ovo što se radi na ovaj način da se dešava.
Hvala. Ja ću se zadržati na dijelu odgovora koji se tiče pravnog tumačenja. Političke kvalifikacije su nešto što će biti između odbornica i odbornika i terminologija, veliko neznanje i ostalo, mislim da u tom dijelu neću odgovarati. Daću tumačenje usmeno isto ono što je bio zauzet stav opštinske izborne komisije na sjednici koje smo održali. A ono se tiče samo jedne stvari. Da, svi ste u pravu da ostavka proizvodi pravnu snagu od momenta verifikacije mandata. To nema dileme. Ono što je očigledno pravna dilema, da li je ta ostavka mogla biti podnijeta prije nego što se verifikovao mandat. Opštinska izborna komisija je zauzela stanovište da je moguće podnijeti ostavku prije nego što se verifikuje mandat, iz prostog razloga što može da dođe do situacije da odbornik na današnjoj sjednici ne može prisustvovati jer je slomio nogu, jer je umro, jer je imao smrtni slučaj, jer se nalazi u inostranstvu i ne može da podnese ostavku. Dakle, podnio je ostavku, a ostavka nije proizvela pravno dejstvo do momenta dok mu se nije verifikovao mandat. Momentom verifikacije njegovog mandata on postaje odbornik i njegova slobodno izražena volja kroz datu ostavku da ne želi da bude odbornik je u tom momenta stupila na pravnu snagu. U tom smislu može da podnese ostavku i da se konstatuje prestanak njegovog mandata. Hvala.
Dobar dan. Pozdrav građanima i pozdrav kolegama odbornicima. Ja ću samo pročitati tekst člana 101. Prestanak mandata konstatuje nadležna skupština na prvoj narednoj sjednici. Ne na toj sjednici kad smo konstatovali i primili ostavku, a to je mogla biti samo ova. Nego na prvoj narednoj sjednici poslije prijema obavještenja o razlozima za prestanak mandata, odnosno poslanika. Ali ovo je prva sjednica. Prije ove sjednice on nije bio odbornik da može da podnese ostavku. Ona je mogla da je pošalje poštom. Ona je mogla da stigne danas. Danas je mogla da bude konstatovana nakon verifikacije mandata, odnosno mogla je da bude konstatovana na prvoj narednoj. Znači ne prvoj, nego prvoj narednoj. Prva naredna je druga, treća, peta, deseta. Zamolio bih za ponovno tumačenje na osnovu ovoga. Hvala.
Zahvaljujem, moje ime je malo komplikovano, ja sam Vatroslav. Uvaženi predsjedniče, na početku izlaganja ste kazali da ćete nam dati eksplicitno pravno tumačenje. Međutim, niste ga dali. Vi ste konstatovali da postoji praznina i da ste se tako dogovorili unutar OIK. Vi niste dali, vi se niste pozvali na član koji to, nego ste rekli, shvatili smo situaciju, ali smo pretpostavili što bi bilo da je neko umr. To nije pravno tumačenje. Saglasit ćete se. Možda je, ne znam, je li odluka OIK-a donesena jednoglasno, je li bilo preglasavanje, uopšte to nije važno, ali vi niste dali pravno tumačenje. Nego ste rekli što ćemo u ovoj okolnosti, ajmo da se dogovorimo da bude ovako. Kolega Đurović, kolega Igor, koleginica Nikčević su vam jasno citirali odredbe zakona. Jasno, precizno, evo ja neću ponavljati član 101, čuli smo svi, dakle, stvar je jasna. Predsjedavajuća skupštine je kazala da nam mandati počinju, ponavljam tu rečenicu, evo citiram ponovo, dali su ostavku na nešto što nisu ni bili. Kao što je gospodin i kao što je Igor rekao, evo ja i se pridružuje, mogo je da da ostavku na mjesto predsjednika opštine, ali on to nije. A zakon je vrlo jasan. Zahvaljujem.
Gospodinu Vatroslavu Belanu dajem riječ Igoru Petkoviću.
Dakle, gospodine predsjedniče izborne komisije, vi ste u svom izlaganju rekli da se nećete baviti politički kvalifikacijama, neznanju, znanju, a jedino čime ste se bavili u vaše izlaganje je politička priča. Vi kršite zakon, jasno smo vam naveli o čemu se radi, dakle, niste nam dali pravno objašnjenje i ja vas sad krajnje dobronamjerno obavještavam da ovakvi načini donošenja odluka su nezakoniti i da oni podliježu nekim daljim konsekvencama. Ja vas molim da nam još jednom, to je jedna stvar. Druga stvar, ovdje je u pitanju kršenje statuta. Dakle, gospođa sekretarka skupštine nije mogla ovo primiti u skupštinu ako je ovo nezakonito. Dakle, ja vas još jednom, krajnje dobronamjerno, molim da pročitate zakon i da nam date pravno mišljenje o tome, jer znate da vaše odluke podliježu nekim konsekvencama. Zahvaljujem.
Zahvaljujem Igoru Petkoviću, dajem riječ Saši Đuroviću.
Samo da dopunim pitanje. Pošto su kolege iz OIK-a prije pričale o politici i o zakonu, mi svi pričamo o pravnom mišljenju, mi smo ovdje svi čitali zakone a kolege iz OIK-a su nam rekli da su oni tako dogovorili. Pa me interesuje da li su oni dobili mišljenje Državne izborne komisije, koje je ono bilo, i drugo pitanje, da li su oni jednoglasno donijeli odluku kao ljudi koji se bave opštinskom izbornom komisijom o tome ili je bilo neslaganja, pa su donijeli političko mišljenje.
Zahvaljujem gospodinu Igoru Aleksandru Đuroviću i dajem riječ Ognjenu Vukasoviću.
Hvala. Samo bih jednu ispravku navoda. Mislim da nisam upotrebio termin dogovorili. A evo, tu imamo stenogram. Ako sam upotrebio jedan termin, upotrebio sam termin utvrdili. Tako je. Mislim da suštinski postoji razlika. Odgovor na vaše pitanje je... nismo politički dogovorili, nego smo zauzeli stav. Zauzeli smo stav. Još jednom ću ponoviti i predsjedavajući, evo ja više ne tražim riječ i ovaj put ste mi vi dali samo inicijativno. Zauzeli smo stav da ostavka koja, još jednom ću ponoviti, vrlo jednostavno i potpuno je legitimno da imamo različita pravna tumačenja. To je nešto što je izglasano kao stav opštinske izborne komisije. To jeste. Dakle, stav opštinske izborne komisije se odnosi na činjenicu da ostavka koja je podnijeta prije verifikacije mandata ne proizvodi pravno dejstvo do momenta verifikacije mandata. Iako je podnijeta ranije, od momenta kada je odbornik postao odbornik, odnosno kad mu je verifikovan mandat, njegova ostavka proizvodi pravno dejstvo. Analogija sa gospodinom odbornikom, odnosno njegovom analogijom da i on može podnijeti ostavku na mjesto predsjednika opštine, mislim da u ovom slučaju sa pravnog aspekta ne stoji. Zašto? Zato što ni jednim aktom gospodin odbornik nije ranije izabran na mjesto predsjednika opštine. Momentom kada je lista dobila određeni broj glasova i kada je izvještajem opštinske izborne komisije taj broj glasova raspoređen u mandate i onda dat po redosledu odbornicima, oni su po sili Ustava i po sili zakona postali odbornici. Ovo je verifikacija. Verifikacija mandata odbornika, i mislim da je to pravno banalna stvar, nema konstitutivno dejstvo. I zato se o njoj ne glasa, to svi znamo. Eto, hvala.
Zahvaljujem Ognjenu, dajem riječ Vatroslavu Belanu.
Uvaženi predsjedniče OIK-a, samo ste potvrdili ono što sam prethodno rekao, a to je da u momentu prvog vašeg izlaganja, kada ste rekli da ćete dati pravno tumačenje, ja sam od vas očekivao neki papir, član taj, taj, stav taj, taj, i da nas matirate. I onda mi začutimo. Je li tako funkcioniše pravo? A vi ste zauzeli stav. Molim vas, nego čiji? A molim vas, ja sam kad ste rekli da se nećete baviti opštim mjestima, kvalifikacijama, i to ja sam rekao, sad će čovjek da izađe, kaže, Vatroslave Belan, vidi, potpuno si neupućen, nemaš pojma o ovome, član taj, taj, stav taj, taj, zakon taj, taj, propis taj, taj, to tako definiše, Vatroslav Belan matiran, vama pruži ruku, idemo dalje. Vi ste rekli, postoji tumačenje da ste zauzeli stav. Da li je stvar dogovora? Ne, zauzeli ste takav stav. Jer ste pretpostavljali situaciju.
Ili ste znali.
A imate mišljenje DIK-a? Znamo da imate mišljenje DIK-a. I rekli ste da je analogija Igorova nije tačna. Tako je. Široka je, malo je simpatična. To ste u pravu. Ali ste u narednoj rečenici. Pazite što ste onda rekli. Da, odbornik postaje onda kad je verifikovan. Da, čekajte, molim vam, pa nemojte. izabran je, ali nije postao odbornik, nego tek momentom verifikacije. Evo, klimate mi glavom, građani, nažalost još nemamo TV Tivat, ali predsjednik opštinske izborne komisije klima glavom, znači postaje odbornik. Neko je podnio ostavku na nešto što nije bilo. Tako, hvala.
Zahvaljujem gospodinu Vatroslavu Belanu. Dajem riječ Vladimiru Arsiću.
Uvažena predsjedavajuća, zbog javnosti Tivta. Vladajuća koalicija u buduće imaće 17 mandata. I mislim da je nepotrebno da danas ovdje dalje raspravljamo, ovdje danas ima 17 odbornika, mi idemo dalje. Ako je stav opštinske izborne komisije takav kakav jeste, molim vas prihvatite stav i molim vas da nastavimo dalje skupštinsko zasedanje i da izaberemo predsjednika skupštine. To smo dužni građanima Tivta zbog više od godinu dana prinudne uprave koju je upravo ova vlast koja danas ovdje svima nama pametuje napravila ogromnu štetu. Svi znamo šta se dogodilo, jedva smo izašli iz ovog problema. I danas ovdje nemaju pravo da nam pričaju oni koji su građane Tivta doveli u ovakav veliki problem. Stav opštinske izborne komisije, ponavljam još jednom, jeste ovakav kakav jeste. Molim vas da nastavimo skupštinsko zasedanje i pređemo na izbor predsjednika Skupštine. Hvala.
Zahvaljujem gospodinu Vladimiru Arsiću. Dajem riječ Igoru Petkoviću.
Dakle, poštovani gospodine Arsiću, nesumnjivo je da ste vi osvojili 17 mandata i to niko ne spori. Ali vi želite na prvoj Skupštini da nam pokažete kako ćete raditi u periodu 4 godine. A to je kršenje zakona. Tako. Zaista, niste vi pozvani da govorite da li mi imamo pravo na nešto ili nemamo pravo na nešto. Ja sam danas postao odbornik, žao mi je što ovi drugi koji nisu tu su to uradili na ovakav način i zato imamo pravni problem. Ja od vas nisam ni tražio mišljenje. Ja tražim mišljenje sekretarke Skupštine da mi pojasni da li je ovo u skladu sa statutom i da li je ovo u skladu sa poslovnikom. Ako to jeste tako, ako vi to bašte tako, onda nama ne prostaje ništa nego da ne prisustujemo u ovoj sjednici. Molim vas, ja bih zatražio pauzu, ako vam treba vremena, da nam pojasnite zakon.
Zahvaljujem gospodinu Igoru Petkoviću, dajem riječ sekretarke Skupštine.
Dobar dan i od mene. Pa evo, treći put me prozivate, gospodine Petkoviću, samo da vam kažem da skupštinskoj službi ostavke ne podnose odbornici, već opštinskoj izbornoj komisiji. Opštinska izborna komisija imala je svoju sjednicu i sa te sjednice dostavila nam je izvještaj. Ja lično nisam bila prisutna, nisam učestvovala, nisam glasala u tome, tako da izvještaj koji nam je dostavio za nas je validan. Toliko.
Dajem riječ gospodinu Igoru Petkoviću.
Dakle, ja nisam ni tražio od vas da mi pojasnite u tom dijelu, nego u dijelu Skupštine. Da li je ovo po zakonu? Nije. Da li je po zakonu da se nakon verifikacije mandata izabere drugi odbornik na istoj Skupštini ili na sljedećoj Skupštini? Mislim da je to vaš dio posla. Ja vas ne prozivam, nego samo tražim objašnjenje od vas.
Dajem riječ Aleksandru Đuroviću.
Pa ja ću samo da repliciram gospodinu Arsiću i da postavim pitanje predsjedniku opštinske izborne komisije, hipotetičko pitanje. Prvo da čestitam vladajućoj većini, iako još ne postoji, ali evo čujemo da postoji 17 odbornika, što su sa 16 prešli na 17, i na procesu kanibalizacije svojih političkih partnera u prošloj vlasti, koji su ih i u ovom sazivu podržali. Želio bih da pozdravim nove partije na političkoj sceni našeg grada, koje će očigledno biti dio te nove vlasti. I htio bih da, još gospodinu Arsiću, komentarišem to o problemu u kojim smo mi uveli ovaj grad. Nismo ih mi uveli, nego ste ih vi uveli. To je jedna stvar. Druga, pričali ste ranije o preduzećima koje se gase zbog neodržavanja sjednica, skupštine i svašta nešto, ništa toga se nije desilo, toliko toga postoje, ali pričat ćemo o tome u narednom periodu. A pitanje za predsjednika OIK-a je sljedeće. Sastav OIK-a kojim vi predsjedavate je donio jedno mišljenje. Taj sastav će se u nekom momentu promijeniti. Mi ćemo podnijeti tom novom sastavu, novi zahtjev za novo mišljenje. I kad taj OIK u drugom sastavu, ili ako taj OIK u drugom sastavu, da drugo mišljenje, što se dešava sa legitimitetom ovog doma, legitimitetom poslaničkih mandata i sa svim ostalim. Da li nas vi tako dovodite u novi problem ili ne? Vi ste završili svoju misiju, bila ona politička ili kakva god druga, profesionalna, potpuno nebitno, i složio bi se sa kolegom Belanom. Znači, mi nismo vas pitali da nam vi date rezultat vašeg dogovora. Neko smo vama tražili da nam argumentujete zakonom i podzakonskim aktima odluku koju ste donijeli. Znači, ja kad advokatu tražim pravno mišljenje, ja njemu ne tražim da mi napiše esej, nego da se konkretno pozove na članove zakona zbog kojih ima neko mišljenje. Toliko od mene, hvala.
Zahvaljujem gospodinu Aleksandru Đuroviću, dajem riječ Iliji Janoviću.
Uvaženi građani, pozdravljam se u ime odborničkog kluba Hrvatske građanske inicijative koji je ovom sjednicom i verifikovan. Dakle, potežu se određene pravne i ostale vratolomije gdje se, ako nisam dobro razumio, nije konsenzusom postigao ovaj dogovor u OIK-u, općinskoj izbornoj komisiji. Ni to nije sporno. Sporno je mnogo više ono na što smo spremni svi. A to je bilo i u proteklom sazivu ove skupštine. Da mnoge stvari koje su se spočitavale jednoj strani, jednim vršiocima vlasti u prethodnim sazivima, vrlo zdušno prave novi konstituenti. Da li je to princip djelovanja i princip promjena? Mislim da nije. Ono što sam uvijek govorio, ističem i sad. Ponašate se i radite upravo one stvari protiv kojih se navodno borite. Kad kažete da smo mi proizveli krizu vlasti, kako da mi proizvedemo krizu vlasti ako nismo u vlasti bili? Znači, od 7. mjeseca prošle godine nije bilo aktivnog saziva. I tu se postavlja pitanje vaše većine koju ste izgubili, koja vas izglasala i stavila na te mandate, koliko je legitimno bilo vaše djelovanje u proteklom periodu. Ali o tom, bit će priča i o tom. Da se vratimo sljedećoj stavci. Poslovnik, statut, zakon, vrlo jasan. Nije jasan u onom dijelu da li neko ko je prihvatio da bude na listi odborničke mandate može da podnese ostavku. Ne piše ni da ne može. Znači, ne piše da ne može prije zasjedanja podnijeti ostavku. Ali ovdje se postavlja pitanje o konstitutivnoj sjednici. I to je jasno. Ovo je prva sjednica. Tačka. Ulazite u problem u kojem mi nećemo učestvovati. Naveli ste razlog zbog kojeg određeni kandidat, razloge zbog kojih određeni kandidat, na kraju krajeva nije ni bitno. Promijenilo se stav, promijenilo se mišljenje. Ne mora prihvatiti tu obavezu. Ponavljam, ne piše da ne može podnijeti ostavku. Ali ona svoj status doživljava upravo na prvoj sjednici. Ovo je prvi saziv, ovo je konstitutivna sjednica, mandati teku od današnjeg momenta. Ako želite tako nastaviti, gospodo, u ovoj strani, s ove strane nećete imati saradnike, imat ćete kritičare, imat ćete oponente. Ali ne u onom smislu lošega konteksta, nikako, nego upravo valjanog, pravnog i politički korisnog, društveno korisnog. Dakle, vraćam se, sporna je verifikacija sljedećeg odbornika, nije sporna ostavka. Sporno je jer je konstitutivna sjednica, prva sjednica. Molim vas, pripazite jer ako ovako krenemo, pitanje koliko će trajati zakonski djelovanje vaše izvršne vlasti. Već su tereti iz prethodnog saziva, ako vas krene ova hipoteka pratiti, imaće ovaj, o čemu pisati mediji, imaće o čemu pisati novinari. Hvala.
Zahvaljujem gospodinu Janoviću, dajem riječ Igoru Petkoviću.
Dakle, još par nekih neusaglašenosti. Ako smo već ovako krenuli da mijenjamo odbornike, zar to nismo trebali dobiti u materijalu pred Skupštinu? To je moje pitanje. Sljedeće pitanje, to jeste sugestija, ja bih da se ova sjednica prekine i da se uradi zakonski. Vi imate 17 mandata i ništa nije sporno, ali ajde da krenemo da radimo u nekom dobrom duhu i da to bude zakonito. To je samo ono što mi tražimo. Dakle, nije ništa sporno da vi imate 17 mandata, to vam niko ne može uzeti. Bar ove pol godine, godine, vidjet ćemo. ali ajde da krenemo u dobrom duhu i da ovo uradimo zakonski kako treba. Ne može se na konstitutivnoj sjednici verifikovati mandat drugom odborniku. I vi to vrlo dobro znate. Zašto to radimo, zašto krećemo da radimo na ovaj način u periodu od 4 godine. Mislim da to nije dobro za nikoga, a posebno ne za građane Tivata. Hvala.
Zahvaljujem gospodinu Petkoviću i predlažem kratku pauzu u 5 minuta zbog konsultacija.